Virpi Hämeen Anttila. Kuka kuolleista palaa? Karl Axel Björkin tutkimuksia, osa 3. Äänikirjan on julkaissut kustannusosakeyhtiö Otava vuonna 2017. Lukija Aku Laitinen. Silloin joutui salamanteri mielettömän epätoivon valtaan. Se juoksi tulta ja liekkejä sylkien puutarhan läpi ja hävitti sen valtavan vihansa vallassa. Ja mitä ihastuttavimmat kukkaset lyhistyivät palaneena maahan, ja koko ilma täyttyi niiden vaikeroinnista. E.T.A. Hoffman, Kultainen malja. Suomennos Sanna Isto Rodenkirchen. Hän keinotteli itsensä sisään pihoja erottavan aidan aukosta, ja päätyi aukealle, jolla kasvoi ruohotupaksia. Alue jäi syvään varjoon, ja hän siristeli silmiään, ettei olisi kompastellut hämärässä. Tähän asti kaikki oli mennyt juuri kuten oli luvattu. Portti oli avautunut työntämällä. Aidasta oli irroitettu 3 lautaa. Hän ei ollut törmännyt yövartiaan. Samaa reittiä hän pääsisi pois ja voisi sitten pohjoiselta rantakadulta katsella rauhassa, mitä oli saanut aikaan. Hänen piti vain noudattaa ohjeita. Hän lähestyi suuremman talon kylkeen rakennettua matalampaa siipeä, jonka 2 ikkunasta kajasti heikko valo. Ovi oli kiinni, mutta ei lukittuna. Hän avasi sen ja kuulosteli. Vähän oli semmoinen tunne kuin joku olisi häntä silmillään seurannut. Mutta sama tunne oli melkein aina, eikä hän ollut koskaan tullut yllätetyksi. Mitään liikettä ei näkynyt. Sisällä oli hiiren hiljaista. Hän kaivoi taskustaan talismanin, suuteli sitä, laski sen oven eteen ja astui sisään. Pieni huone, jonka perällä oli avoin ovi, ja sen takana toinen huone. Hän hiipi eteenpäin. Ensimmäinen huone oli varasto, tämä taas kenties konttoori. Heikko valaistus tuli öljylampusta, joka oli asetettu tummasta puusta tehdyn kaapin päälle. Paljon paperia, puulaatikoita, puisia kalusteita. Kattorakenteet olivat puuta. Se oli hyvä. Nyt hän tunsi tutun, hurmaa enteilevän hajun, eikä katsellut huonetta pitempään, vaan jatkoi eteenpäin. Seuraavassa huoneessa olivat kanisterit. Niiden näkeminen ja niiden tuoksu saivat hänen päänahkansa pistelemään ja rintansa kohoilemaan kiivaasti palttoon alla. Hän muisteli kirjettä, miten kaadettava ja minne. Piti hillitä luontonsa, vaikka veri kuohui ja kämmenet hikoontuivat halusta ryhtyä ripeästi toimeen. Tähän astinen todisti, että käskyjen noudattaminen auttoi parahimpaan tulokseen. Kuinka muuten? Loki tiesi. Tiesi hänestäkin kaiken. Se olisi ollut pelottavaa, ellei Loki olisi ollut hänen puolellaan. Hän avasi ensimmäisen kanisterin, käveli huoneen takaa alkavaan pimeään käytävään ja valutti sinne paloöljyä. Lopuksi hän roiskaisi nestettä seinille, jätti kanisterin käytävään, palasi takaisinpäin, otti uuden kanisterin ja kasteli huolella taimman huoneen. Sitten hän kasteli konttuurin ja sitten varastohuoneen. Jokaiseen huoneeseen jäi tyhjentynyt kanisteri. Hän varoi kaatamasta mitään vaatteilleen tai kengilleen. Viimeinen nestevana johti oviaukon ulkopuolelle. Hän lepäsi hetken ponnistelujensa jälkeen ja veti paloöljyn lemua keuhkoihinsa. Kohta hän tuntisi vielä suloisemman tuoksun. Hän oli kostuttanut paperikäärön pään. Hänen kätensä vapisivat hiukan, kun hän raapaisi tikun ja sytytti käärön. Hän huohotti katsellessaan, miten se leimahti liekkiin. Hiljaa, rauhallisesti, hän toisti itselleen. Kumartui ja laski soihdun siihen, mistä öljyvana alkoi. Sitten hän perääntyi nopeasti, puikahti aidan raosta, juoksi toisen pihan yli portille, sulki sen perässään ja astui kadulle. Hän ei katsonut taakseen, vaikka kuuli kohinan ja ensimmäisen räjähdyksen. Hän kääntyi vasta, kun oli rannassa. Hän olisi voinut langeta polvilleen. Näky oli ihana. 1. Koska helteinen sää jatkui torstainkin puolelle, alkuviikon sateiden vuoksi peruttu huviretki päätettiin toteuttaa hetimiten. Björk oli sopinut tapaavansa Helanderit iltapäivällä 16:30 aikaan kauppatorilla.